Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Last Spike, The Great Railway, Pelongo Solongo Solowan Mongo Solongo Solomplamo adalah karya non-fiksi sejarah karya Pierre Berton yang pertama kali terbit pada Nilu Pelongo Solomploan dan menjadi lanjutan dari The National Dream. Buku ini mengulas tahap penentuan dalam pembangunan Canadian Pacific Railway atau CPR dari Lille Totakoto Tamtauan hingga Lille Totakoto. Berton menempatkan rel lintas benua ini bukan sekadar sebagai proyek teknik, melainkan sebagai proyek politik, finansial, militer, dan sosial yang ikut membentuk Kanada modern. Dalam tempo sekitar 5 tahun, jalur sepanjang kurang lebih 2 mil dibangun melintasi wilayah yang sangat sulit, jauh lebih cepat daripada tenggat kontrak semula. Fokusnya bukan hanya pada upacara pemancangan paku terakhir di Craigellachie, British Columbia, tetapi juga pada krisis uang, persaingan kepentingan, keputusan para pengusaha, serta kerja keras ribuan buruh dengan gaya sejarah populer yang hidup dan berbasis anekdot. Berton berupaya menjelaskan bagaimana sebuah negara muda menghubungkan wilayah timur dan baratnya, sambil memperlihatkan biaya manusia yang tersembunyi di balik capaian nasional itu. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Rail Canadian Pacific sebagai proyek penyatuan negara. Gagasan utama The Last Spike adalah bahwa Canadian Pacific Railway menjadi sarana penting untuk mengikat Kanada yang masih muda menjadi satu kesatuan politik dan ekonomi. Rel ini menghubungkan pusat kekuasaan di timur dengan wilayah padang rumput, pegunungan, dan pantai Pasifik di barat. Dalam konteks Sili Pelangtaso Tantaluan, koneksi semacam itu bukan sekadar kemudahan transportasi. Jalur kereta menentukan kemampuan pemerintah untuk mempertahankan klaim wilayahnya, mendorong migrasi dan perdagangan, serta menjadikan daerah yang jauh lebih terhubung dengan keputusan di Ottawa. Berton menunjukkan bahwa pembangunan rel dilakukan dalam keadaan penuh keraguan. Proyek ini mahal, medan geografisnya ekstrem, dan para pendukungnya harus terus membuktikan bahwa jalur tersebut layak diselamatkan. Karena itu, makna penyatuan dalam buku ini lahir dari tindakan yang sangat konkret, yaitu mengangkut orang, barang, berita, modal, dan kekuatan negara melintasi jarak yang sebelumnya sulit ditembus. Namun, pembaca juga perlu membaca tesis tersebut secara kritis. Rel memang mempercepat integrasi nasional, tetapi integrasi itu tidak otomatis berarti pengalaman atau manfaat yang sama bagi seluruh kelompok masyarakat. Kekuatan buku Berton terletak pada kemampuannya memperlihatkan skala ambisi nasional tersebut melalui kejadian, tokoh, dan keputusan sehari-hari, bukan melalui uraian teori yang kering. Kedua, kepemimpinan W.C. Van Horn dan logika proyek raksasa, Berton menjadikan William Cornelius Van Horn, manajer umum CPR, sebagai figur sentral dalam penjelasan tentang bagaimana proyek yang tampaknya mustahil dapat terus bergerak. Van Horn digambarkan sebagai administrator yang keras, cepat mengambil keputusan, dan sangat terobsesi pada penyelesaian jalur. Perannya memperlihatkan bahwa proyek infrastruktur besar tidak hanya bergantung pada visi awal atau dukungan politik. Proyek semacam itu memerlukan koordinasi yang terus-menerus antara pembangunan lintasan, pengadaan rel dan bantalan, pasokan makanan, tenaga kerja, jadwal angkutan, serta komunikasi di lokasi yang berjauhan. Dalam buku ini, kepemimpinan tidak tampil sebagai kualitas pribadi yang abstrak. Kepemimpinan terlihat dalam kemampuan memaksakan prioritas, menanggapi gangguan, dan membuat organisasi tetap bekerja ketika uang menipis atau kondisi lapangan berubah. Berton juga menghidupkan para anggota sindiket, kelompok pengusaha dan pemodal yang berada di belakang CPR. Mereka bukan tokoh ideal tanpa kepentingan, melainkan pelaku bisnis yang harus menghadapi risiko, kreditur, pemerintah, dan kritik publik. Perspektif ini menjelaskan mengapa pembangunan kereta api merupakan perjuangan menasional. Meski demikian, pembaca perlu menyadari bahwa pendekatan Berton cenderung sangat tertarik pada tokoh besar dan pihak manajemen. Buku ini kuat dalam menerangkan dorongan pengambil keputusan, tetapi sudut pandang tersebut dapat membuat pembaca perlu melengkapinya dengan sejarah yang lebih kritis tentang kekuasaan korporasi dan kebijakan negara.
Ketiga, krisis keuangan.
Spekulasi tanah dan risiko di balik jalur rel, The Last Spike menegaskan bahwa hambatan utama CPR bukan hanya batuan, cuaca, atau jarak, melainkan juga pembiayaan. Pembangunan jalur lintas benua membutuhkan arus modal yang besar dan berkelanjutan, sementara pendapatan dari operasi belum cukup tersedia selama rel masih dibangun. Berton menggambarkan perusahaan yang pernah berada sangat dekat dengan kegagalan ketika dukungan kredit dan kepercayaan investor menjadi sangat menentukan. Ketegangan ini penting karena memperlihatkan perbedaan antara gagasan besar dan kemampuan membayarnya. Sebuah proyek dapat dianggap penting bagi negara, tetapi tetap dapat runtuh jika kewajiban jangka pendeknya tidak tertutup. Buku ini juga mengaitkan rel dengan ledakan tanah di Winnipeg pada Sutototototokan hingga Sutototototoka. Harapan bahwa jalur kereta akan mengubah kota dan wilayah baru menjadi pusat ekonomi memicu spekulasi, sehingga harga tanah dan ekspektasi masyarakat bergerak lebih cepat daripada pembangunan nyata. Hubungan ini memperlihatkan bahwa infrastruktur membentuk nilai ekonomi bahkan sebelum selesai dibangun. Rel menciptakan janji tentang akses, pertumbuhan penduduk, dan perdagangan. Akan tetapi, janji itu juga dapat mendorong risiko finansial ketika harapan pasar terlalu tinggi. Dengan membahas kebangkrutan yang mengancam dan euforia spekulatif secara berdampingan, Burton menunjukkan bahwa CPR dibangun melalui perpaduan antara kebutuhan nasional, perhitungan bisnis, dan keyakinan yang rapuh. Keempat, buruh Tionghoa dan biaya manusia pembangunan di barat. Salah satu dimensi paling penting dalam The Last Spike adalah pengakuan bahwa keberhasilan Canadian Pacific Railway bertumpu pada tenaga kerja dalam jumlah besar, termasuk lebih dari sifat buruh Tionghoa yang bekerja terutama di wilayah ngarai Sungai Fraser, British Columbia. Para buruh menghadapi pekerjaan berbahaya, kondisi hidup yang keras, dan diskriminasi yang kuat. Kehadiran mereka membongkar gambaran sederhana bahwa rel dibangun hanya oleh kecerdasan para pemodal atau keberanian para pengelola. Jalur itu secara fisik diwujudkan oleh pekerja yang menggali, meledakkan batu, mengangkut material, dan bertahan di medan yang berisiko tinggi. Penekanan pada buruh juga mengubah cara pembaca menilai istilah kemajuan. Penyelesaian rel dalam waktu singkat sering dipuji sebagai prestasi organisasi. Tetapi kecepatan tersebut memiliki konsekuensi bagi orang-orang yang bekerja di bawah tekanan, dengan perlindungan yang jauh dari memadai menurut standar sekarang. Burton membantu membawa kontribusi buruh ini ke dalam narasi sejarah nasional yang sering didominasi oleh politisi dan pebisnis. Meski bahasa dan sebagian penggambaran dalam buku Nilu Selongsat Sampenuan ini dapat terasa usang bagi pembaca masa kini, tema dasarnya tetap penting. Sejarah infrastruktur perlu mempertanyakan siapa yang mendapat pengakuan, siapa yang menanggung bahaya, dan bagaimana kelompok pekerja yang terpinggirkan ikut membangun fondasi ekonomi sebuah negara. Dengan demikian, buku ini dapat dibaca sebagai pintu masuk untuk memahami warisan tenaga kerja Tionghoa dalam sejarah Kanada. Terakhir, pemberontakan Riel dan Paku terakhir sebagai simbol kekuasaan negara. Burton menghubungkan pembangunan CPR dengan pemberontakan Riel pada Sila Panokapanuplapan Talimuku untuk menunjukkan nilai strategis rel yang bahkan belum selesai sepenuhnya. William Van Horn mengatur pengiriman sekitar Triluza, tentara melintasi jalur yang masih setengah jadi, untuk membantu pemerintah menghadapi konflik di barat. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa kereta api memiliki fungsi lebih luas daripada perdagangan atau pemukiman. Rel mempercepat jangkauan kekuasaan federal, memungkinkan negara memindahkan pasukan dan mengambil tindakan di wilayah yang sebelumnya lebih sulit dijangkau. Karena itu, pembangunan CPR perlu dipahami juga sebagai alat penguatan otoritas pemerintah Kanada di wilayah barat. Buku ini tidak mengharuskan pembaca menerima tindakan negara tersebut tanpa pertanyaan. Justru, kaitan antara rel dan konflik riel membuka pembacaan yang lebih rumit tentang penyatuan nasional. Karena perluasan konektivitas negara juga berkaitan dengan tekanan terhadap masyarakat Métis dan pribumi. Puncak narasi terjadi pada Sabmata November Rep Panantut Lapaukalemo, ketika Donald Smith memancang paku terakhir secara seremonial di Craig Lachey, British Columbia. Momen itu menandai selesainya jalur transkontinental pertama Kanada, tetapi juga mengubah pekerjaan bertahun-tahun krisis. Dan pengorbanan banyak orang menjadi satu gambar simbolis. Burton efektif menjelaskan daya tarik simbol tersebut, sambil menyediakan konteks panjang yang mencegah pembaca melihat paku terakhir sebagai kemenangan yang sederhana dan tanpa beban sejarah. Kesimpulannya, The Last Spike paling sesuai bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Kanada melalui satu proyek yang mempertemukan politik nasional, bisnis, tenaga kerja, militer, dan perubahan wilayah. Buku ini juga relevan bagi pembaca sejarah perkeretaapian dan infrastruktur, bukan terutama karena rincian teknis rekayasa, melainkan karena penjelasannya tentang bagaimana proyek raksasa bergantung pada organisasi, modal, tenaga kerja, dan keputusan politik. Manfaat intelektual utamanya adalah membantu pembaca melihat rel sebagai institusi yang mengatur arus manusia, barang, uang, dan kekuasaan, bukan sekadar jalur transportasi. Burton menulis dengan gaya naratif yang mudah diikuti, penuh tokoh dan anekdot, sehingga kisah yang berpotensi menjadi sejarah ekonomi yang rumit tetap terasa hidup bagi pembaca umum. Sisi inilah yang membedakannya dari banyak sejarah transportasi yang lebih teknis atau sejarah politik yang lebih abstrak. Sebagai lanjutan The National Dream, buku ini juga menawarkan penutupan yang kuat bagi kisah CPR, dari janji nasional hingga penyelesaian fisik jalur. Namun, pembaca masa kini sebaiknya tetap bersikap kritis terhadap penekanan Burton pada sindiket dan gagasan bahwa rel dengan sendirinya menyatukan seluruh Kanada. Perspektif tentang buruh Tionghoa, masyarakat Métis, dan pribumi perlu dibaca dengan kepekaan historis yang lebih mutakhir. Justru perpaduan antara narasi besar, krisis finansial, dan biaya manusia itulah yang membuat The Last Spike tetap menonjol sebagai sejarah populer Kanada yang berpengaruh dan layak didiskusikan. Jika Anda ingin mendukung Pierre Burton, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.